Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I feel glorious,
glorious. Velkommen til Fodboldeffekten. Programmet, som handler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted. Med nogle visse personer. Og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at tale om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Oliver Lund.
Mange tak.
Professionel fodboldspiller, i øjeblikket tilknyttet OB. Og du har, som alle mine andre gæster, Oliver Lund, taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at vælge, hvilke tre minder vi skulle have fat i?
Ja, altså jeg prøvede jo at søge noget inspiration igennem de tidligere podcast, der har været.
Ja.
Men jeg synes da, at det var svært at skulle skære det ned til tre. Der var, man samler mange minder sammen over sådan en karriere der. Men nu har jeg fundet tre.
Det er gode minder, du har valgt i hvert fald. Oliver, tror du, der er en speciel grund til, at fodbold er så god en sport, vil jeg mene, til at danne minder?
Jeg tror, der er mange afgørende øjeblikke i fodbold, og det går meget op og ned. Jeg tror, hvis du har et normalt job, så kan du godt køre igennem på sådan en god, flad linje. Mm. Men i fodbold er der mange op- og nedture, og jeg tror, det er meget det, der kommer til at definere din karriere.
Det er som sagt nogle gode minder, du har valgt. Jeg glæder mig meget til at komme i gang. Vi dykker ned i det første minde lige om et øjeblik. Og med det så bare endnu en gang velkommen til Fodboldeffekten.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Det første minde, som vi skal tale om i denne uges udgave af Fodboldeffekten med besøg af Oliver Lund. Det er et minde tilbage fra din ungdom, Oliver. Vi skal tale om det, som du har beskrevet til mig som fodbold eller skole.
Ja.
Hvad går det her ud på?
Jamen det er fordi, det endte faktisk med at blive et valg, som jeg følte, at jeg skulle træffe. Jeg kan huske, da jeg kom op i AB-truppen, glædede mig til at spille førsteholds fodbold for en klub, som jeg havde været en del af, siden jeg var 13 år gammel. Og var enormt spændt, og jeg gik i gymnasiet samtidig. Og det der med at være seniorspiller på højt plan og så gå i skole samtidig, det fungerede ikke rigtigt. Og på det tidspunkt var jeg ikke særlig god i skolen og havde måske lidt for meget krudt i røven. Men der kan jeg huske, Flemming Christensen tog mig til side og ligesom sagde til mig, altså hvis du gerne vil være her og være en del af det her hold, jamen så bliver du nødt til på et tidspunkt at vælge.
Mm.
Og der valgte jeg så, altså, at det skulle være fodbold. Og det er jo den der sådan lidt, altså synes jeg, forældede perception af, at du ikke kan begge ting. Du skal commit dig 100% til én ting, hvor min opfattelse af det er, at du godt kan være 100% committed til begge ting.
Ja.
Og det gjorde så også, eller det efterfølgende, var jeg meget uheldig og var meget skadet og det ene og det andet. Og det bragte mig så tilbage i det præcis det samme dilemma med sådan, jamen, Skal jeg være en fodboldspiller, der stopper sin karriere hurtigt, fordi han bliver ved med at jagte nogle ting, eller bliver jeg nødt til at ligesom sikre noget for mig selv, sådan så jeg har et sikkerhedsnet?
Mm.
Og jeg fandt frem til, at jeg var mest tryg ved at tage noget skole ved siden af. Så det, da Vision 2010 det ligesom gik i vasken, og vi ikke rykkede op, der begyndte jeg på HF.
Hvor er vi henne her, undskyld, Vision 2010?
Jamen, det var fra 2007 til 2010, der havde AB en vision om, at de skulle rykke op i Superligaen
med
førsteholdstrup, og de investerede mere og mere, og i 2010, der mislykkes, vores oprykningschancer på udebane mod Viborg. Jeg stadig husker den stemning efterfølgende i omklædningsrummet, hvor jeg tror, det var Jens Valtorp og Kasper Andersen, der røg totterne på hinanden, fordi man er så følelsesladet. Det er jo noget, der havde været undervejs i en del over, man havde brugt meget, meget, meget energi og mange kræfter på det, men det mislykkes.
Mm.
Og i den periode efterfølgende, der får jeg en slem lyskeskade, som kræver en operation, og jeg har også været meget skadet med lyskene inden da, og anklerne og det ene og det andet, så jeg blev lidt, altså efterfølgende, da jeg kom tilbage, der var der ikke rigtig plads til mig på holdet. Og der kan jeg huske, mine tanker gik på sådan, jamen, det er jo ikke holdbart det her, altså jeg kan jo ikke gå rundt og jeg kommer jo ikke nogen vej, når jeg sidder på bænken i første division. Så jeg tog noget skole for min egen skyld for at have det der sikkerhedsnet, og begyndte at committe mig til det, og stille og roligt, men sikkert så fik jeg også, altså, så fik jeg mere styr på sådan balancen i mit liv. Man kan snakke om sådan det hele menneske, Ja. Det var nok det, der gjorde mig til et helt menneske. Det var at vælge skolen til. Okay. For jeg er en person, der hvor tankerne godt kan fylde meget, og det der med at kunne gå hjem og efter en kamp og bare kigge ned i en bog. Altså det var afstressende, og det gjorde, at jeg fik mere balance i mit liv.
Så det her med at kunne koble af, for eksempel, ja. Hvis man har tabt en fodboldkamp, og man kan være frustreret, men så kunne sætte sig ned og fokusere på noget helt andet, har hjulpet dig til at måske blive det, som du definerer som et helt menneske?
Meget. Altså helt klart. Jeg er også for den sags skyld, når man vinder nogle kampe, eller man er sådan helt euforisk, det der med at holde benene på jorden, og, ja. Og stadig have en ydmyg tilgang til tingene. Og så, som jeg også sagde, eller som vi har talt om, at fodbold er meget op og ned, og det handler meget om weekenderne og træning, altså træningerne i løbet af ugen er jo i og for sig ligegyldigt, hvis du ikke spiller i weekenderne. Altså det er weekenderne, der tæller, og så kan du godt gå en uge og bare tænke, ah, satan mand, den kamp der, skulle jeg lige, og man kunne også, og ja. Ligge og tænke for mit vedkommende, tænke meget over tingene. Og der har det hjulpet rigtig meget med skolen, så det har jeg holdt fast i igennem hele min karriere indtil videre. Fordi det giver mig følelsen af at være i balance, og giver mig følelsen af at være et helt og dannet menneske.
Lad os tale lidt om tiden i AB. Oliver, du skifter, da du er 13 år, siger du. Du har spillet i AB, siden du var 13.
Ja.
Inden da, du er fra Herlev, var det omkring Herlevkanten her, hvor vi sidder nu, du har spillet fodbold?
Ja, det var det. Det er meget sjovt, fordi at min bedste ven på det var et tidspunkt, han fik et tilbud fra AB. Han var sindssygt dygtig. Angriber, scorede vanvittigt mange mål.
Ja.
Så jeg kan huske Jesper Thyme, som jeg tror, han er i noget, der hedder Eye for Talent den dag i dag. Han ringede til ham, min kammerat, og så sagde han, vi vil gerne have dig ud. Og min kammerat sagde så, jeg vil ikke skifte uden Oliver. og så blev han jo også nødt til at ringe til mig og ligesom hive mig med.
Ja.
Så det var nok min daværende bedste vens fortjeneste, at jeg ligesom røg med på et frihjul der. Men årene gik, og så tog det ved, da vi blev, jeg tror, U15, hvad var det, juniorspiller, yndlingsspiller, der tror jeg for alvor, det tog fart for mit vedkommende, da jeg fandt ud af, at jeg skulle være forsvarsspiller og ikke kant angriber.
Ja, okay, så det er simpelthen der i din junior, du finder ud af det?
Jeg kan huske, at vi havde en træning op på bane 7 ved siden af grusbanen ude af, hvor jeg for sjov lagde mig ned i midterforsvaret, og så vandt jeg alle mine hovedstødsdueller og alle mine taklinger, og der kan jeg huske Morten Udberg, dengang, som var juniortræner. Han sagde så til mig, at han havde overvejet, om jeg skulle spille der i stedet for.
Ja.
Jeg er ikke rigtig slået igennem som kantspiller eller som angriber. Og der havde jeg lært af min gode gamle far, og det kommer vi også ind på senere, at du skal bare spille, hvor du bliver sat. Så der, okay. Der sagde jeg også bare til ham, jamen altså, du sætter mig bare, hvor du gerne vil. Og så satte han mig i midterforsvaret, og så gik der ikke længe, så var jeg blevet anfører, og så gik det hurtigt, så skrev jeg kontrakt med AB, og sådan, så efter at ligesom blev omskolet der, så gik det faktisk rigtig hurtigt.
Så din tid i AB, ikke noget med, det er valget om, hvor man skal lægge fokuset, men det er også en oplevelse af, at man finder ud af, hvordan man kan rykke sig som fodboldspiller. Men hvornår, Oliver, begynder du også at finde ud af, at det her med fodbold, der er god til at begynde at tage det mere seriøst?
Jamen, det tror jeg var der i juniortiden. Altså, jeg kan huske, det første Morten Udberg sagde til mig, som forsvarsspiller, det er, husk at tage manden før bolden. og det var sådan lidt voldsomt for mig, som altid havde været sådan, kantspiller, ikke, altså, har jo nok altid været sådan ikke en vild størrelse, og ikke en McKinnock-størrelse, men man har altid været en, der er i god stand. Så jeg tænkte, det var da meget logisk. Så altså, jeg fik godt nok mange gule kort i min første sæson som midterforsvar, kan jeg huske. Men det var der i det tidsrum der, da man var anden års junior. Eller det hedder så 17 i dag, tror jeg.
Ja.
Der følte jeg, at det her kunne måske godt blive til noget. Selvfølgelig havde man jagtet drømmen og håbet på, at der var nogen, der kunne se, at man havde noget talent. Men jeg tror ikke, jeg vil ikke betegne mig som et stort talent. Jeg var heller ikke på diverse sådan U-landshold. Det var først, da vi kom op i og blev yngling, da jeg blev yngling, eller U19, der begyndte det at komme med U-landsholdene.
Okay. Ja. Hvordan oplevede du din tid som ungdomsspillere i AB, fordi man kan sige meget om AB og hvordan de agerer sig nu, men de har en lang og flot tradition for at have nogle gode fodboldspillere i AB. Hvordan oplevede du ungdomsfodbold i AB?
Jeg synes det var rigtig, rigtig sjovt. Men den klart sjoveste sæson var, da vi vandt guld med U19-holdet, eller ynglingeholdet.
Ja.
Og der var også mange, David Bøjsen og Rasmus Tilland og Nikolaj Jørgensen. Altså, vi havde virkelig, virkelig mange, mange dygtige spillere, og de resterende på det hold var lige så dygtige, som de var på det tidspunkt. Så vi havde, det var et sindssygt år, vi havde der. Og det var, der havde vi også sådan, jeg husker, vi havde Kasper Offenberg, som har også spillet i divisionerne. Han var en dygtig angriber, han var et år yngre. Han var faktisk kun 17-spiller, men han var op og agere angriber, når jeg skulle sidde på bænken med første senior eller noget. For det var egentlig mig, der spillede angriber for holdet. Og jeg kan huske, vi spillede, jeg tror det var den anden kamp som i sæsonen. Og der kom min træner hen til mig, og så siger han, du skal sgu på landsholdet. Og så sagde jeg, ja, den er god med dig, siger jeg så. Altså, fordi det havde jeg egentlig på det tidspunkt, jeg tænkte, at det var ikke noget. Altså, der var en stamme på de U-landshold, der nu var, og det var sådan, det var. Men så blev jeg udtaget til landsholdet, til U18, tror jeg, det var.
Okay.
Som angriber.
Som angriber?
Som angriber. Så det var meget sjovt. Så jeg rendte og legede angriber sammen med Christian Gytkjær og Morten Nielsen, Skrabe. Jeg ved ikke, hvad de må have tænkt, når vi lavede afslutningstræning, for det var ikke, fordi jeg håbede så mange kasser ind. Men det var fedt at prøve at være med omkring et U-landshold.
Ja.
Og det var heldigvis ikke første gang, jeg blev udtaget med det. Første og eneste gang, jeg blev udtaget som angriber.
For lige at koble det sammen med det her med skolen, Oliver, så er du jo også, hvis du skifter til AB i en alder af 13 år, stadigvæk en tid, hvor du går i skolen. Du var inde på det lidt tidligere før, at du var måske ikke den bedste i skolen, da du gik der. Var det det her med, at din koncentration og fokus var mere på fodbold, altså da du gik i skole?
Ja, klart. Altså folkeskolen, klart. Ja. Det var ikke. Jeg havde for meget krudt i røven, da jeg var knægt. Og folkeskolen var en fase for mig, som bare skulle overstås.
Ja.
Jeg havde ikke nogen ambitioner om at få de højeste karakterer eller noget som helst. Jeg ville bare gerne have fri, så jeg kunne spille fodbold. Og så kan jeg huske, at jeg ville gerne være noget tømrer, men så var der nogen, der fortalte mig, at så fik jeg at vide, at de oprettede noget, der hedder Sports College.
Ja.
Og vi ville være den første overgang ude på Bagsværk Kostskole og Gymnasium. Og der tænkte jeg sådan, så giver det mig en mulighed for at spille endnu mere fodbold.
Ja.
Så det ville jeg selvfølgelig gerne. Så egentlig var det tilfældigt, meget tilfældigt, at jeg begyndte at gå på gymnasiet dengang.
Okay. Så det var simpelthen, fordi du fik en mulighed for at koble det sammen med noget sport, at du begyndte på gymnasiet, ellers havde det ikke været...
Så tror jeg ikke, det havde været lige så attraktivt for mig.
Nej.
Jeg havde aftalt med en rigtig god kammerat dengang, at vi skulle være tømrer, og vi skulle være tømrer sammen. men da jeg fik at vide, at jeg kunne gå på sportscollege, og jeg kunne spille fodbold om morgenen også, jamen så var der, altså, så var valget taget. Så skulle jeg spille fodbold om morgenen også.
Men er det noget, du holdt fast i det her med at være tømrer? Kan du noget med hænderne ved siden af fodbold?
Altså det værste er, at hele min familie er rigtig, rigtig dygtige håndværkere. Altså begge mine brødre, de er fantastiske, hvad det angår, og jeg kan absolut ingenting. Det er pinligt. Min kone siger det også altid til mig, sådan, det er så ærgerligt, at du kan absolut ingenting med hænderne. Men så er det godt, at du kan have noget med fødderne.
Ja, nemlig. Jamen, jeg får samme besked fra min kæreste rigtig ofte. Jeg har 10 tommelfingre, hvad det angår.
Det er pinligt, man føler sig bare lige det mindre med.
Ja, nej, det gør man nemlig. Ja. Oliver, jeg ved også, kvæg at vi har prøvet at aftale en dag til at lave det her, at du jo går, eller ikke skole nu, men du er i gang med en uddannelse nu. Er færdig med din bachelor?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er færdig med min HD-første del, og så læser jeg HD-anden del, hvis man kan sige det sådan. Så jeg læser HD i organisation og ledelse, og jeg læser HD i regnskab og økonomistyring. Og så er jeg færdig med de to uddannelser i 2022.
I 2022 er du færdig?
Der er jeg færdig med begge uddannelser.
Ja. Det her med at være fodboldspiller i Superligaen, Oliver, og have noget at falde tilbage på, hvor vigtigt... Man kan mærke på dig, at du synes, det er vigtigt, men er det noget, som som alle folk ved, fordi at man kan sige, at når man er ungdomsspiller, og man måske synes, det fedeste i hele verden er at spille fodbold, men man så ikke udforsker det, og måske ikke kommer til udlandet, måske ikke kommer ud og tjener de store penge, og dermed ikke har nok ballast til at kunne falde tilbage på, når man engang stopper som fodbold. Er det noget, der er nok fokus på, at man som fodboldspiller, hvis du er hjemme i Danmark, og du har haft en fin karriere og spillet 400 kampe i Superligaen, men du har ikke en uddannelse bagefter. Hvor vigtigt er det, når man er fodboldspiller nu til dags, at man tænker over, at man også har et liv efter fodbolden?
Jeg vil sige, at hvis du har været Superligaspiller, og ikke været udlandsprofessionel, og altså, så du kan jo godt have haft en god karriere, og sikkert også have tjent nogle gode penge, men jeg vil da mene, at det er meget relevant, altså både for din udvikling som, altså som mænd. Nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger, fordi det der med at generalisere, at vi er jo ikke alle sammen ens, altså fordi at jeg har også mødt nogen, eller nogen hen ad vejen, hvor at de har det helt fint med at være 100% dedikeret udelukkende til fodbold, og det skal folk også bare have lov til, og på den måde, så tror jeg på, at vi alle sammen et eller andet sted forskellige. Men når det er sagt, så føler jeg, at det er noget, som man er blevet mere bevidst om inden for fodbold, at du kan ikke få det til at holde resten af livet, og det er ikke, der er ikke plads til os alle sammen til at blive træner og kommentator og sportschefer, eller hvad der nu ligger i fodbolden. Så på den måde, så er der også nogle af os, som bliver nødt til at dygtiggøres inden for noget andet. Jeg vil jo gerne hjælpe og vejlede de unge, der kommer op i vores trup, men som udgangspunkt, det som jeg også plejer at sige, det er sådan, tag dig god tid, altså ja. Hvis de er blevet færdige med gymnasiet, jamen, altså tag dig noget tid, hvor du bruger tiden på fodbold og finder ud af, jamen er det det her jeg gerne vil 100%, eller er der noget, som ligesom kunne hjælpe mig med at være endnu mere fokuseret, eller endnu mere i balance. Fordi som sagt, så er det ekstremt individuelt, og jeg tror ikke på, at der er nogen af os, som er 100% ens på det her område. Og der er nogen, som bare vil have, at tingene skal være enormt simple. Jeg skal stå op, jeg skal spise min mad, jeg skal spille fodbold, og så skal jeg hjem, og så skal jeg slappe af og være klar til næste træning.
Ja.
Sådan fungerer jeg ikke. Men jeg respekterer, at der er nogen, der har det sådan.
Så det, der vil være nogens, standpunkt i det her, er, at jamen, jeg er fodboldspiller, og vi træner, og jeg er 100% engageret i det, jeg laver lige nu. Men når man er fodboldspiller, så er det jo, altså, men der bliver sagt i England, at jamen, I træner om formiddagen, og så spiller I golf om eftermiddagen og sådan noget. Men det er mere med tiden at have som fodboldspiller. Der er vel tid til, at man godt kan tænke over fremtiden, og godt kan læse. Det kan godt være, at du bruger lidt længere tid på at læse det, men du har tiden til at gøre det, når man er fodboldspiller. Har man ikke det?
Man har helt klart tiden. Det vil jeg sige, du har ikke særlig meget frihed, men du har meget fritid.
Ja.
Og den fritid skal du få til at, den skal du fylde op med et eller andet. Om du vil læse en bog, om du vil se klip fra dine tidligere kampe, eller analysere dine kommende modstandere, eller hvad du nu vil.
Ja.
Eller om du vil sove. Altså, du skal jo få tiden til at løbe ind til næste træning. Og så er det bare at finde noget, som er produktivt for en selv. Og for mit vedkommende, der er det at læse og udforske den del, og ligesom dygtiggøre sig og danne sig på den del. Og det er det ikke nødvendigvis for så mange andre.
Hvad er drømmescenariet for dig efter fodbold, Oliver Lund?
Det aner jeg ikke. Der kan være mange ting. Altså det vigtigste for mig er at kunne forsørge for min familie.
Mm.
Det er det. At kunne, nu har jeg ikke nogen børn, men den dag, at min hustru og jeg, vi får børn, jamen, så det der med at være en rollemodel for, for sine børn, og kunne hjælpe dem omkring mig, min familie og sådan ting, det vil jeg gerne.
Det var et dejligt første minde at komme i gang med, Oliver Lund. Altså valget mellem fodbold og skole, og også kombinationen af de to, at det godt kan lade sig gøre. Det var det første minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten. Om et øjeblik, der skal det handle om det andet minde. Vi har været kort inde på det, og vi dykker ned i det om et øjeblik. Altså skadesforløbene, som du har været igennem, og en taknemmelighed over at kunne spille fodbold den dag i dag også.
Fodbold. Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele?
Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Oyster har skarpe priser, uanset hvordan du vinder det. Få fri tale 50 GB data for kun 49 kroner i 3 måneder. Det er halv pris.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Effekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
Det andet minde, som vi skal dykke ned i denne uges udgave af Fodboldeffekten, Oliver Lund, det handler om skader. Du har haft nogle ordentlige skader igennem din tid som fodboldspiller. Men du er også taknemmelig for at være kommet tilbage igen, skriver du til mig, Oliver Lund. Hvad er det her for nogle tanker for dig, du gør dig, når du tager et minde med, der handler om skader fra din karriere?
Jeg tror nægtelig, at alle fodboldspillere kommer igennem nogle skadesforløb i deres karriere. Dem, der ikke har, de har været ekstremt heldige. Jeg har været heldig aldrig at blive ramt af korsbåndsskader eller ledbånd eller noget i den stil. Men jeg har en lyskeoperation, og så har jeg haft en hjernerystelse og noget løberknæ. Og det løberknæ der, det husker jeg som en super irriterende ting, som bare ikke ville gå væk, som bare blev ved med at være der. Og uanset hvad man gjorde, jamen, så kom det bare igen og igen. Og nogle trænere kan huske, at jeg ikke har kunnet gå hjem, fordi at det simpelthen har gjort så ondt. Altså. Og det er sådan nogle, ja, både hjernerystelse og løberknæ, er sådan lidt, det synes jeg var nogle mærkelige ting, fordi det er noget, som man ikke rigtig på nogen som helst måde havde kontrol over. Så det synes jeg var skræmmende. Men for at starte et sted, så hvis vi sådan skal tage det slaviske, ja. I AB, der havde jeg et skadesforløb, som jeg også fortalte tidligere omkring lysken, hvor jeg blev opereret og kom tilbage, og ligesom som sagt, at der ikke var plads til mig på holdet, at jeg kom tilbage. Men det forløb, jeg havde med den fysioterapeut, der var der, Michael Nørgaard, det var fantastisk. Altså han er årsagen til den dag i dag, at jeg ikke stadig render rundt og har ondt i lysken.
Okay.
Fordi at ellers så tror jeg havde gjort de samme ting og var røget tilbage i de samme vaner, og vi mennesker er jo vanedyr.
Ja.
Men han var en stor del af, at jeg fik ændret min hvad siger man, altså tilbøjeligheder på banen og ligesom fik fokus på nogle
ting. Hvad
fik
du at vide af ham?
Jamen jeg fik at vide, at jeg skulle styrke nogle dele omkring min lyske, og det kunne jeg gøre ved nogle simple øvelser, både ude på banen og også inden træning. Og det havde jeg aldrig gjort før. Jeg var altid bare gået direkte fra omklædningsrummet, direkte på banen. Aldrig lavet noget pre-workout, som det så fancy hedder. Men det fik han virkelig ændret. Og den dag i dag, der er stadig enormt taknemmelig over, at han var der lige præcis der, da jeg efter min operation, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at ham har jeg også søgt til efterfølgende med mange ting, blandt andet når jeg har haft baglovsskader, der har han været en stor del af at få mig tilbage, og få mig tilbage som en bedre udgave af mig selv. Så.
Hvor meget betyder det her, Oliver Lund? Fordi det er jo ikke, når der kommer en ny fysioterapeut til en fodboldklub, så er det jo ikke der, hvor tabloidaviserne de skriver store overskrifter. Men hvad betyder en fysioterapeut for en fodboldklub og for en fodboldspiller, når man er skadet?
Det betyder rigtig meget. Altså, det betyder meget, at altså, jeg synes jo, at fysioterapeuter også skal have en... de skal også kunne sætte sig ind i mindsetet af en fodboldspiller. Hvis de ikke kan det, så får de det rigtig svært. Fordi de har med nogle mennesker at gøre, som er enormt målrettet og meget agerig, og de skal regne med, at hvis de ligesom ikke er inde og matcher det mindset, hvis de ikke laver en konkret plan, eller hvis de ikke sådan giver dem noget håndgribeligt, altså, så kan der godt komme, så kan man godt gå skævt af hinanden på en eller anden måde. Og det har jeg selv prøvet, og det har jeg også oplevet, at folk har været ude for, Og det er selvfølgelig ubehageligt, når man mismatcher på den måde. Men det er derfor, fysioterapeuter, de betyder en stor del. Altså, og de er jo med til at holde skadesniveauet nede i en klub. Og klubberne, de betaler jo i nogle tilfælde store summer for at have nogle spillere gående på græs, som helst skal være ude på græsset og ikke inde i styrkelokalet. Mm. Så de betyder det en stor del.
Du siger en lyskeskade i AB-tiden, hvis vi skal rykke slavisk videre. Oliver Lund, hvad kommer så i din skadeskarriere, som du husker?
Jamen, så kan jeg huske, vi spiller en kamp i FC Vestjylland, hvor vi spiller en opstartskamp mod Brøndshøj på vores hjemmebane, og jeg mærker lige pludselig sådan et voldsomt stik i knæet, og kan ikke bøje mit knæ, og sådan, altså, det var ikke, fordi jeg havde fået sådan et vrid eller noget. Jeg synes bare, det var underligt. jeg får så at vide, det løber knæ, og tænker sådan, nå, hvad skal vi så gøre ved det? Jamen, du skal have nogle nåle, jeg skulle have nogle nåle, og tænker, nå, jamen, fint nok. Og lige meget, hvad der blev gjort, altså, så var det bare som om, jeg ikke rigtig kunne slippe af med det der løberknæ. Altså, det var vanvittigt frustrerende. Og i en lang periode, der er rendt rundt der og være, altså, for mig at være skadet, det er sådan, det er ligesom at lukke alt ned. Du kan ikke komme ud, du kan ikke bruge din krop. Altså, jeg elsker at bruge min krop, og det med at ikke at kunne komme ud og løbe, og jeg føler, at når man går, føler sig altså, hvad siger man, begrænset. Det har jeg enormt svært med, og jeg bliver meget hurtigt utålmodig. Så der gik en periode, hvor jeg ligesom lyttede meget til, hvad der blev anbefalet ude i klubben, og da det ligesom ikke hjalp, jamen så tydede jeg igen til en tidligere fysioterapeut der, og vi fik så buk med det til sidst, men der gik lang tid, altså følte jeg. Jeg tror, der gik, jeg vil nok tro, der gik tre måneder eller sådan, det kan godt være, der gik mere.
Okay.
Altså før, at det helt var væk. Og så var det noget med sådan, fik jeg vide sådan, at du skal blive ved med, nu, der er noget, der hedder en traktusen, som går fra ballen til det yderste af knæet. Den eneste grund til, at jeg ved det, er, fordi jeg har haft det løberknæ, og det er noget med at holde ballen så stærk som muligt, sådan så den traktusen ikke bliver irriteret og går ned og irriteret på siden af knæet. Så det har også været et fokusområde efterfølgende. Og det skaber noget. Jeg tror, det med at være skadet, det skaber noget overvågenhed over din egen krop, over nogle af de svagheder, du kan have. Og så giver det dig ligesom muligheden for at styrke dig selv og komme ud tilbage som en bedre udgave. Mm. Og der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så det med at komme tilbage og ligesom være bevidst om, at du kan gøre noget, okay, så er det ligesom bare det at gøre. Så det har været, altså det med det, der fælles for alle skadesforløbene på nær den sidste, det er det med at blive mere bevidst om sin krop og de svagheder, den har.
Føler du har været meget præget af skade igennem din karriere?
Ja, det føler jeg. Altså, føler jeg føler specielt i starten af min karriere, der føler jeg, at jeg har været meget skadet. Specielt med lyskene. Og så synes jeg, at jeg har måske været en anelse uheldig med nogle ting. Jeg har haft en del hjernerystelser, og jeg har også haft det her løberknæ, som på et tidspunkt i min karriere, hvor det egentlig gik rigtig, rigtig godt, begrænsede mig enormt meget, og det var super, super frustrerende. Og vi kæmpede om nedrykning, og altså, sådan, vi skulle undgå nedrykning, og det der med ikke at kunne hjælpe mit hold, det var sindssygt frustrerende. Og på det tidspunkt i Vestjylland, hvad der er fælles for både AB og Vestjylland-tiden, det er, at på det tidspunkt, der går jeg faktisk ikke i skole. Jeg har ikke noget skole ved siden af, så det med at ligge derhjemme og bare føle, at jeg har ikke andet end det her, og det eneste, jeg kan fokusere på, det er at komme tilbage. Altså, det eneste, jeg lavede, det var bare at træne hele tiden.
Mm.
Fordi, hvad skulle jeg ellers lave? Og nogle gange er den bedste medicin ikke er nødvendigvis at træne dig selv ihjel, men det er også nogle gange at give kroppen ro og give kroppen hvile til at komme sig. Men det er svært at hvis jeg var mig nu og skulle gå tilbage og tale til mig selv, så ville jeg også sige, tag den nu roligt, giv din krop den hvile, den har behov for. Men det er godt nok svært at sige til en ung knæk, der gerne vil frem i livet, og er super agerig og målrettet. Så ja, sådan var det på det tidspunkt.
Så på den måde lærer du også noget i løbet af sådan et skadesforløb her på en eller anden måde, ikke?
Ja, helt vildt. Altså, jeg tror, den dag i dag, hvis jeg får noget, hvad end det nu skulle være, så tror jeg ikke, jeg går i panik som det første, hvor det kunne jeg nok godt gøre lidt dengang. Ja. Og nu skulle der bare ske noget, og der skulle ske noget med det samme, fordi det skulle ikke begrænse mig og alt muligt. Hvor den dag i dag, tror jeg, jeg er lidt mere, hvad siger man, det er sådan, ikke letsindet, men lidt mere rolig omkring sådan forløb, fordi at der, nu synes jeg, jeg har prøvet at få, hvad siger man, forstrækninger og fiberspringninger og ja, løberknæ og lyskeskader og alt det der. Så jeg tror, at det er en stor del af det at blive skadet. Det er bare en del af fodbold. Og så må det tage den tid, det tager. Fordi du er forhaste sådan noget, det skaber kun flere komplikationer hen ad vejen.
Og den sidste, eller jeg ved ikke, der er sikkert flere skader, Oliver, men den sidste som store skade, du tænker på, er det her med hjernerystelser, eller hvad er der eller?
Ja, altså jeg kan huske, altså fordi nu der er jo gudskelov kommet mere sådan et øget fokus på, at det kan være invaliderende, og takket være desværre folk, der stadig lider under generne for hjernerystelse den dag i dag. Jeg kan stadig huske, da jeg spillede en ungdomskamp mod Frankrig, hvor jeg knaldede hovedet sammen med en fransk spiller, og jeg har nok fået en hjernerystelse der, men det var bare sådan, fik lige dask i nakken af Per Andersen, og så var det ind i kampen igen. Ja. Og den franske spiller, ham så jeg efterfølgende, og han lå og var meget medtaget. Og min tanke der var meget anderledes end i dag omkring det der, fordi dengang havde jeg ingen respekt for hjernerystelse, og tænkte ikke over, at det var noget, som kunne begrænse en på den måde. Og da jeg så ham efterfølgende, der tænkte jeg sådan, det virker da lidt for voldsomt. Altså, det er jo bare, altså, vi knaldede jo bare hovedet sammen.
Ja.
Men jeg må sige, i Lyngby skete der noget så banalt, som at jeg fik sparket en bold i baghovedet, lige omkring synscentret. Og altså, da det sker, så tænker jeg ikke andet over det, end når jeg fik en bold i baghovedet. Det sker jo, det sker også til træning. Det efterfølgende hjørnespark hætter jeg så en bold væk, og aktionen efter, der modtager jeg så en bold op på i venstre side af banen, og da jeg modtager bolden, der kan jeg ikke se noget. Jeg er blind, altså, men jeg har bolden ved fødderne, og jeg ved, at jeg skal frem med banen, så jeg prøver at komme frem med banen, men jeg kan ikke se noget. Så i min sådan Jeg tror både, jeg er sådan lidt, jeg bliver lidt bange, og altså, man har stadig det der drive med sådan, jeg har stadig job, jeg skal udføre. Mm. Så jeg tror, jeg får fumlet bolden lidt ud over sidelinjen, og fordi, altså, sådan, hvad laver du? Sådan, og så sætter jeg mig ned, fordi at jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Og dommeren kommer hen og siger, hvad sker der? Så siger jeg, jamen, jeg kan ikke se noget, siger jeg så. Nå. Så henter de fysioterapeuten ind, og de spørger, så siger de, jeg kan ikke se noget. Jeg har et syn, der måske svarer til en valnød eller sådan noget, ja. Lige sådan midt i midten, men hele perifære syn er bare væk. Så vi kommer ind, og så starter der noget af en rutsjebanetur, jeg synes, de fysioterapeuter, der er i Lyngby på det tidspunkt, de håndterer det super fint, og vi havde også heldigvis nogle dygtige osteopater omkring klubben, som også hjalp rigtig godt til. Men det gjorde mig meget ydmyg at have den oplevelse her, fordi efter de efterfølgende 9 uger, der var jeg mere eller mindre fuldstændig invalideret. Jeg kunne ingenting. Det med at ligge derhjemme. Jeg kom jo op i truppen, eller jeg kom op i klubben, ja, for at spise morgenmad med de andre, og så tog jeg hjem. For det var vigtigt, at vi stadig var en del af holdet. Fik også at vide, at nogle gange er det der med fodboldspillere, de er jo mere hårdføre end andre, så man kan nogle gange godt spille igennem det. Hvor jeg havde sådan, det føles ikke rigtigt det her. Altså, på trods af det, så skulle jeg ud og prøve at løbe og prøve at ligesom aktivere min krop igen. Det kunne jeg overhovedet ikke. Jeg havde nogle, jeg skulle løbe lidt frem og tilbage på banen, på en bane for mig selv. Og da jeg løber lidt frem og tilbage, så lige pludselig, så er det som om, at, at jeg kan mærke jorden, jeg kan mærke sådan at det hele roterer. Så sådan det hele verden i mit hoved i hvert fald, det begynder bare at rotere, så jeg kan kun ligge mig ned, men det jeg ligger mig ned for, er det super super dårligt. Så jeg sådan må sidde lidt op og kan stadig genkalde følelsen af det der med, at man ikke, jeg kan ingenting andet end bare sidde og være i mit eget hoved og have det super 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 ubehageligt. Og bare det med at skulle køre hjem efterfølgende i bil er jo decideret uforsvarligt, men, ja. Men jeg skulle jo hjem. kommer hjem, jeg har så også på det tidspunkt har jeg også noget skole, som jeg skal tage mig af. Og jeg kan stadig huske følelsen af at skulle læse en side, og efter den side bare være fuldstændig balleret oven i hovedet, og blive nødt til at, jeg blev nødt til at ligge mig ned, og så da jeg ligger mig ned, så vågner jeg 4 timer senere, og altså er lige så træt, som da jeg lagde mig ned på puden. Så den oplevelse af at have fået en hjernerystelse og være så medtaget, den gjorde mig enormt ydmyg, men også enormt taknemmelig over at kunne bruge min krop og være i stand til at være i stand til at tænke og være i stand til at læse og være i stand til at interagere med andre. Altså nu sagde jeg før, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og det her var en, selvom det var en rigtig, rigtig hård og ubehagelig oplevelse, så har det også bragt rigtig, rigtig meget godt med sig, for det har gjort mig enormt ydmyg, og det har også ændret lidt min tilgang til min eget spil, omkring at jeg måske også skal være lidt mere ydmyg som spiller. Jeg er ydmyg som menneske, men som spiller også at være en mere ydmyg spiller. Og det føler jeg på trods af, sådan at det har været en lidt svær eller en ubehagelig oplevelse, så føler jeg faktisk, at det har hjulpet mig til at blive en bedre udgave af mig selv. Og selvom det lyder lidt paradoxalt.
Ja. Var det her, hvor lang tid holdt det her derude, Oliver? For det lyder som en lang og træls periode.
Det var en rigtig lang og træls periode. Jeg var desværre for hans udkommende, men akkompagneret af Jeppe Kjær, som ja. Også fik sparket en bold i hovedet og var ude i endnu længere tid, end jeg var. Så vi gik jo og på en eller anden måde, man viser jo lidt omsorg for hinanden i sådan en periode, selvom fodbold måske er en macho-verden, er den jo ikke mere macho, end at man selvfølgelig føler med hinanden, når der sker nogle ting. Og det med, at mig og Jeppe, vi var på samme stadie, langt stykke hen ad vejen, og viste empati over for hinanden, det var en ubehagelig oplevelse for os begge to, og jeg håber den dag i dag, at Jeppe har det godt, ligesom jeg har det, fordi at det, der er ikke nogen tvivl om, at det var en rigtig svær periode for os begge to, at have fået sådan noget, som føltes så invaliderende. Og Jeppe er en enormt intelligent fyr, og har en rigtig, rigtig flot uddannelse bag sig, så han skal også bruge sit hoved efter fodbold, ja. Lige så vel som jeg skal. Så det med, at hvis man lige pludselig står og ikke kan bruge hovedet, jamen, hvad skal der så ske? Altså, så,
ja. Oliver, når man er når man er skadet også, og man er igennem sådan en periode her, hvordan fungerer man på hjemfronten, når det er? Fordi altså, jeg kan huske, jeg havde for nylig besøg af Martin Vingård, som også fortalte om hans skadesperiode, da han var i FCK, hvor han sagde, at han blev decideret ulidelig at være sammen med derhjemme, fordi det eneste, han tænkte på, det var at komme tilbage på fodboldbanen, og han skulle bidrage igen. Det lyder som dig, på dig, som om du er blevet mere ydmyg, i løbet af sådan en skadesperiode her. Og jeg har en fornemmelse, at du takler det lidt anderledes, end Martin Vingård gjorde. Hvordan havde du det? Fordi det er selvfølgelig skide irriterende at ligge på sofaen derhjemme, men det virker også til, at du var opmærksom på, at det her, det var sgu ret seriøst, det du var i gang med.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at jeg frygtede for min førlighed. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg vil sige, at på min hjemmefront, jeg har måske, efter mit eget hoved, har jeg verdens mest fantastiske hustru. Så der er ikke nogen tvivl om, at når der sker sådan nogle ting med mig, så er hun 100% min klippe. Der er ikke nogen tvivl om, at det er langt stykke hen ad vejen hende, der sådan der holder mig oppe, fordi at jeg tænker enormt meget, og det med at ligge med og have det sådan, som jeg havde det, Jamen, det var ubehageligt, men igen, så at have en person ved sin side, som ligesom, som jeg ved, helt ubetinget ønsker at hjælpe mig og støtte mig, det giver mig en eller anden form for tryghed. Så jeg er ikke typen, som bliver ulidelig at være sammen med, for jeg tænker enormt meget over, hvordan andre mennesker har det, som jeg er i selskab med. Men jeg blev da nok lidt mere isoleret.
Ja.
Og isoleret mig selv til måske kun at være omkring min hustru. Og det har nok, altså, jeg vil sige, fodboldspillere, koner og kærester, de skal jo nok høre for meget. Fordi det, jeg tror, det er lidt svært at leve sammen med en fodboldspiller langt stykke hen ad vejen. Og hun hører også for rigtig, rigtig meget. Men hun er enormt god til at takle det, og enormt god til at takle mig. Så jeg priser mig selv lykkelig for at have mødt en person som hende, fordi at hun hjælper mig rigtig meget, specielt i sådan nogle situationer.
Jeg har også mødt din hustru, Oliver. Hun virker som en enormt dejlig hustru, så ja, det skal du have ros for. Der har ikke efterfølgende været noget, Oliver, som sådan, hvor du tænker, du er taknemmelig for at spille fodbold igen. Der har ikke været de store skader her efterfølgende, vel?
Nej, jeg kan stadig huske efterfølgende, og det var faktisk grunden til, at jeg tog det med, fordi at... Det bliver jo sådan lidt en så modig historie på mange områder, men the silver lining i historien er det der med at komme tilbage og have den der fornyet energi, når man kommer, specielt efter hjernerystelsen. Jeg tror, jeg er en meget energifyldt person, har enormt meget energi ude for banen og specielt på banen. Det tror jeg også, hvis man spørger mine holdkammerater, at de vil betegne mig sådan. Men da jeg kom tilbage fra hjernerystelsen, jeg kan stadig huske, at selvfølgelig så skulle jeg skulle ikke starte inden, når jeg lige havde haft en hjernerystelse, men jeg kan stadig huske en samtale med Max Strudal, hvor han spurgte mig, sådan, hvordan jeg havde det. Og der sagde jeg til ham, Mark, prøv at høre, så snart du kan finde et hul til mig i startopstillingen, så skal du gøre det, fordi at jeg har vanvittig meget energi, og jeg har virkelig, virkelig meget at bidrage med lige nu. Og den følelse, den kom af taknemmelighed. Af taknemmelighed for at kunne få lov til at gøre det, man elsker. Altså taknemmelighed for at få lov til at bare at lave indersideafleveringer. Altså bare at løbe. Sådan nogle helt basale ting, fuldstændig banalt. Jeg var bare så taknemmelig. Altså, og det gav mig så meget energi. Og tit og ofte kan man jo godt, og igen, det er jo relativt til, hvor man er i sit liv, men man kan godt nogle gange tage tingene lidt for givet. Altså, fodboldspillere, skal huske, de har verdens bedste job. Jeg har verdens bedste job. Og fra den dag, hvor jeg kom tilbage fra min hjernerystelse og til nu, til i dag, jamen, der har jeg været ekstremt taknemmelig. Ikke nok for mit erhverv, men også for mit liv. Altså, og det der med at min førlighed og kunne være noget for min familie. Og sådan, altså, det har bragt enormt mange gode ting med sig. Så det er ikke... kun negativt selvfølgelig, så i situationen, så bliver man enormt presset og trykket af det, men hvis man prøver nogle gange at se efter nogle af de positive følger, det kan have, så har det haft enormt stor impact på mit liv efterfølgende.
En masse gode ting, blandt andet, at vi kan se dig regne rundt ind på en fodboldbane, nu til dags også, Oliver Lund. Det var det andet minde, du har taget med. Tak for at fortælle åbenhjerteligt omkring din skadesforløb, og hvordan det påvirker dig, og taknemmeligheden over at kom tilbage på fodboldbanen igen.
Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
Det tredje og det sidste minde, som vi skal tale om i denne uge, Oliver Lund. Jeg har haft lidt svært ved at researche mig frem til, hvad det er, vi skal tale om. Du har skrevet til mig som følger. Alsidighed, spark med begge ben, spil, hvor du bliver sat, Brøndbykamp 2013. Hvad i alverden handler det her om,
ja,
Oliver?
Jeg har sat det i citationstegn. Det
ja, du har så.
Det gik også op for mig i går, inden jeg mødte ind, at sådan, det har nok været lidt svært for dig lige præcis at skrive nogle pointers til
ja,
den der.
Ja.
Jeg tror på, at vi alle, at vores inspiration kommer forskellige steder fra, og min store inspiration som barn også, og sådan, det var min fars rolle i alt det her med fodbold. Han ville det enormt gerne for min bror og mig, at vi skulle nå nogle ting. Og de ting, der er sat i citationstegn, det er så nogle af de sådan, altså nogle af de ting, han har fortalt mig og fortalt min bror. Da jeg tror lige siden vi lærte at gå, mig og min bror, der tog min far os med ud på fodboldbanen, og så kastede han bolden til højre benet og sagde spark med højre, og så kastede han bolden til venstre benet og sagde spark med venstre. Og det har affødt, at både min bror og jeg, vi sparker altså 100% lige godt med begge ben. Så det synes jeg bare var sjovt at have med det der, sådan, ja. Fordi min bror var faktisk også en enormt dygtig fodboldspiller, lige op indtil de der år, hvor jeg måske gik et niveau op, der cuttede han næsten fodbold fra.
Okay.
Men op indtil da var han super, super dygtig, og igen sparkede fuldstændig lige godt med begge ben. Og det havde vores far en stor rolle i. Og netop det med at spille, hvor du bliver sat, ja. Det var, der kan jeg huske, at da man kom for som drengespiller og skulle op som det var så 17 juniorspiller, der var der jo sådan et sorteringsforløb, hvor man sorterede nogen fra og sådan valgte nogen til. Og der kan jeg huske, at jeg var så bange for at jeg ikke at blive valgt, fordi jeg var ikke den dygtigste. Altså sådan, der var mange foran mig. Jeg kan huske en, der hed Daniel Vestergaard og Simir Heile og altså Marco Thorhauge. Der var sgu mange, der var foran mig. Og de blev også valgt. Og der kan jeg huske, min far han sagde til mig, du skal bare sige til træneren, at du spiller bare, hvor du bliver sat. Mm-hmm. Fordi at så vælger han dig. Så tænkte jeg sådan, jeg vil fandme gerne vælges. Altså, og så sad man jo der og snakkede med træneren og sådan, og snakkede lidt om sådan om styrker og svagheder og det ene eller andet. Han havde jo set en spil. Og så siger han sådan, jamen hvor vil du så spille? Jamen jeg vil bare spille, hvor du sætter mig, siger jeg så. Jamen hvad er din favoritposition? Der, hvor jeg bliver sat, siger jeg så. Så kiggede han sådan lidt, for det bagte jo noget opmærksomhed. Ja. Sådan, og så kiggede han sådan, okay. Altså, jeg ved, han havde sgu nok valgt mig alligevel, altså, tænker jeg den dag i dag. Men det var bare meget sjovt, så røg jeg med og spillede det første år en masse kampe på alle mulige forskellige positioner. Højre bak, venstre bak, højre kant, venstre kant, angriber. Næsten ikke midtbane og ikke central forsvar, men alt ude i siderne og foran, det spillede jeg det første år. Og så havde jeg den ene træning som midterforsvar, og så næste år, der spillede jeg kun midterforsvar. Og som anfører og alt det der. Og det var der, hvor tingene så begyndte at gå
op. Ja.
Så det var meget sjovt. Det et langt hen ad vejen har det sgu været altså min far sådan nogle ting min far har givet mig med. Mm. Og min far har altid været en stor rolle i haft en stor rolle i min fodbold, og det blev jo nærmest sådan et fælles mål at jeg skulle være fodboldspiller. Og så i 2012 i sommeren 2012 så får min og der på det tidspunkt har jeg spillet mange kampe for AB i første division, og jeg er jo professionel fodboldspiller, men vi jagter Superligaen, og det kunne være fedt med udlandet og sådan alle mulige ting. Og min far, han var ligesom mange en del andre i min familie er glødende Brøndby-fans.
Ja.
Der sker så det, at i 2012, sommeren 2012, der får min far den nyheden, at han har gået og været lidt underligt derhjemme, og han får så taget nogle blodprøver og får så at vide, at han har en progressiv udgave af HIV.
Okay.
Som egentlig kan klassificeres som AIDS.
Mm-hmm.
I den periode så eller i forlængelse af det har han så noget som har han så fået noget der hedder PML, som er en hjernehindesygdom.
Ja.
Hjernehindebetændelse, tror jeg det hedder der. Som stille og roligt lukker forskellige ting i kroppen ned. Og inden for en måned, der ser vi min far gå fra at være den glade, livlige, energiske mand, han er, til sådan ligesom at gå bort. Så inden for en måned, der mister jeg min far i en periode, hvor det går bedre med fodbolden, og jeg er begyndt i skole og sådan nogle ting, og det hele sådan skal til at kulminere, men så forsvinder han bare. Mm-hmm. Og river fuldstændig store dele af min identitet væk. Og for den sags skyld også min brors. Hvis man nu snakker, nu kan man snakke fodbold dagen lang, fordi at det er sjovt at snakke fodbold og sådan noget, men jeg kan stadig huske det med at virkelig finde ud af, sådan, jamen, lige pludselig betyder fodbold sgu ikke en skid. Altså,
nej.
Det er bare et spil. Altså. Og det er nok så dejligt at komme ud på banen, når man elsker at være der. Og i den periode, med, hvor alt det her stod på, perioden efterfølgende, der brugte jeg enormt meget fodbold til at komme væk. Komme væk fra mine tanker, komme væk fra smerte og sorg og alle de ting, som følger med dødsfald fra altså, tætteste familie. Ja. Og der var fodbold et fantastisk remedie på den måde.
Ja.
Og når det nu var min far som min ligesom, drøm, at jeg skulle være fodboldspiller, og at jeg skulle nå en masse ting, så var det også det mere sådan, hvad siger man, sådan følelsesmæssigt udfordrende for mig, da jeg så endelig året efter, der blev jeg student, og samme år, der får jeg debut i Superligaen, endda på udebane mod Brøndby. Jeg kan stadig huske, jeg tror, der var 19.400 tilskuere. Og jeg laver en assist nede i hjørnet til Dennis Sørensen, som vi også snakkede om, som en dejlig fyr. Og der kan jeg huske, at sådan, den der følelse af, at man egentlig bør være glad, og jeg kan huske, at jeg boede sammen med mig og Magdal Hente, vi boede sammen i Slagelse dengang, og okay. Vi kom hjem og havde en fed følelse i kroppen, men helt inderst inden, der var jeg bare tom. Og da jeg gik i seng den aften, der lå jeg og græd mig selv i søvn, fordi at jeg savnede bare min far.
Mm.
Han var ubetinget sådan, altså, den største del af hele min opvækst med fodbold, altså sådan, og alt det, som for mig var, altså sådan den måde, jeg identificerede mig med fodbold, der var han en stor del af det. Det var også derfor, jeg valgte at spille i nummer 48, da jeg skiftede til Vestjylland, fordi det var ligesom for at ære min far, og hans sådan, ære hans minde. Og det kan jeg også, det betød også meget for min bror, at det var sådan. Så det var, jeg ved godt, den har været svær for dig at knække, jeg kunne måske godt have givet dig nogle flere pointers, men det var også bare sådan en, jeg ved godt, nu bliver det sådan meget sørmodigt.
Det må det meget gerne.
Men på den måde, så er det en af de store ting, som i min karriere er ked af, at han ikke har kunne være en del af at se mig ligesom udfolde mig i Superligaen.
Ja.
Det vil jeg ønske.
Ja. Så i den her tid, Oliver, der bruger du fodbold som en eskapisme for det, der sker i dit privatliv på en eller anden måde, ikke? Og det trækker dig væk fra, eller det kan i hvert fald i 90 minutter og i en træning trække dig væk fra den forfærdelige nyhed, og som ja, kommer lidt bag på mig nu, at der er sket, Oliver. Din far har jo så uden tvivl betydet meget for dig i løbet af din opvækst med fodbold, og fået dig til at sparke med begge ben, og fået dig til at spille, hvor du bliver sat. Men det her med at føle sådan af at have en flugt fra de private liv med fodbolden. Hvad gjorde det ved dig som person, det her? Altså, det må også have modnet dig ekstremt meget på en eller anden måde.
Ja, jeg tror, både for min bror og jeg, så var det så opstod der sådan en modningsproces, som du siger. For mig, der prøvede jeg at løbe fra det. Altså, i store dele, altså, langt størstedelen, lige da det sker.
Mm-hmm.
Og det eneste sted, jeg for alvor kunne få fri fra det, få fri fra tankerne. Nu har jeg fortalt, jeg er en person, der tænker meget over tingene. Og mit hoved, det var bare kullet af tanker. Tusindvis af tanker omkring ting, man kunne have gjort eller skulle have gjort. Og, sådan, og i sidste ende, der kunne man jo nok ikke have gjort en skid. Men fodbolden var klart et frirum for mig. Der behøvede jeg ikke at tænke over noget. Der kunne jeg bare gå ud og være fri, og jeg kunne skrive ud i forhold til sådan, jeg er jo nok en hardhitter, hvis man vil kalde det. Og det der med at komme ud og sådan ligesom få få givet lidt og sådan selv få lidt igen og ikke nødvendigvis komme helt op i totterne på hinanden, men i AB der havde vi en hård træningskultur. Og det var det gavnede mig rigtig meget, at vi havde det. Fordi at, jamen, det gav mig bare mulighed for at komme ud med en masse. Og mine holdkammerater dengang, de var også enormt gode til at takle mig, både, altså, som menneske, men også som fodboldspiller. Fordi de vidste nok godt, at det var der, hvor jeg ligesom kunne lægge mit hoved og komme af med nogle ting. Den følelse, jeg har omkring det i dag, det er en stolt følelse omkring, at jeg føler sådan, at det lyder måske for pompøst i forhold til, hvad det egentlig er, men jeg føler, at min fars minde er æret, hvis man kan sige det sådan. Jeg tænker tit på ham i forbindelse med fodbold. Det kommer jeg nok altid til at gøre. Men det er en stolt følelse, fordi at det, som han ligesom har givet mig med på min rejse, det var sådan hertil, og desværre ikke længere. Men det er nogle ting, som jeg har bragt med mig, og nogle ting, som jeg har holdt fast i igennem hele min karriere. Og det var egentlig derfor, jeg har skrevet det i citationstegn, fordi at jeg tror, jeg har repræsenteret OB på samtlige positioner. Nu var jeg også så heldig at nå at spille målmand til indendørsturnering i år.
Det kom det, ja.
Så altså, jeg tror meget af det, som min far har givet mig med, det er nogle ting, som jeg for evigt vil have med, og nogle ting, som jeg er enormt stolt af at have med i rygsækken. Og igen, så selvfølgelig så savner jeg ham, men det, han har givet mig med, det er uvurderligt. Og det er noget, som jeg altid har med mig.
Hans ære er mindet, siger du, Oliver. Hvordan har du det med? Altså, Nick, han får da set dig spille en masse første divisionskampe, men han får ikke set den udgave af Oliver Lund, som du er i dag, hvor du er alsidig, hvor du kan sparke med begge ben, hvor du spiller, hvor du bliver sat i landets bedste liga. Hvordan har du det med det?
Det gjorde ondt i mange år. Det gjorde det. Og det er noget, som jeg virkelig har skulle bearbejde, fordi at det er svært, at ens sådan ligesom største støtte til fodbolden i rigtig mange år lige pludselig forsvinder, og så bliver gulvtæppet reddet væk under dig. Så det er klart, at det har været svært i starten, men omvendt så har jeg også en familie som også støtter mig, og nu snakker vi om min hustru før. Hun er der altid, altså så ikke at man nogensinde, altså hun kan jo aldrig tage min fars plads på den måde, men hun viser jo også mig den støtte som jeg har behov for. Hun siger så også til mig en gang imellem, at jeg skal huske at holde kroppen ind over bolden, når jeg sparker her til den, fordi jeg hele tiden havde en periode, hvor jeg virkelig sparkede meget over mål. Så på den måde er der mange sjove ting, og det har min far også fortalt mig en gang.
Okay. Så kan man sparke nok så meget med begge ben.
Går det lidt i ringen. Men det er klart, han er savnet. Han er virkelig savnet. Men jeg føler en stor del stolthed. At i forhold til den person, jeg er blevet den dag i dag, og jeg er mere stolt af den person, jeg er, end fodboldspilleren, tror jeg. Fordi der er mange andre ting, som et eller andet sted betyder meget mere end fodbold. Og det er blandt andet, hvilket slags menneske man er, og det man ligesom giver til folk, man møder på sin vej. Så jeg tror, jeg var lige i den periode, det var også alt kulmineret, eller der var mange ting, der kulminerede i 2013, for mig. Jeg blev både student og fik min første Superliga-kamp og skrev under på min, jeg tror det var min anden fuldtidsaftale, og skulle trænes af Ove Pedersen, og altså der var bare mange ting, som jeg bare synes altså kunne have været så fedt for min far at opleve, og det er jo klart, at det kommer han jo aldrig til at opleve, men det gør jo ikke at det negligerer jo ikke, at resten af min familie, de oplever det jo, altså, og de er jo med mig på vejen, og blandt andet min hustru er med mig på vejen, og det er min bror også, og sådan, altså sådan, så der er jo stadig rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som der endnu skal opnås, hvor jeg bare har nogle super, super dejlige mennesker omkring mig til at være med mig på rejsen.
Det lyder til, at Han har gjort dig til den, du er, uden at skulle recitere Rasmus Seebach alt for meget i det her program. Men han har hjulpet dig frem til at blive den udgave af dig selv, og den Oliver Lund, som vi ser i 2020. Og det synes jeg er meget, meget dejligt at høre, Oliver. Tusind tak, for du har lyst til at dele historien og tage det tredje minde med herind i Fodboldeffekten.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder, Oliver Lund, altså sammenhænget mellem fodbold og skole, og valget også i dine yngre år imellem fodbold og skole, din skadesforløb og taknemmeligheden over at spille fodbold igen, og din fars betydning for det menneske og den fodboldspiller, som du er, spark med begge ben, spil, hvor du bliver sat. Så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af Fodboldeffekten. Oliver Lund, tusind tak, fordi du vil komme herind og dele de minder med mig.
Tak, fordi jeg måtte komme.